Meneen minne ikinä lähetät minut. Niin tuossa videolla sanottiin ja mä muistan, että minä olen tollaisen rukouksen rukoillut joskus. Ja se tapahtui, kun olin 17-vuotias. Mun äitini kuoli traagisella tavalla, kun oli vaan 17-vuotias ja sitä edelsi monet vaikeat vaiheet. Olen semmoisesta aika rikkinäisestä kodista lähtöisin. Mutta sitten kun poliisit toivat äidin vaatteet muovipussissa mulle ja mä sen muovipussin kanssa sitten menin kaupungin kaatopaikalle ja siellä kaatopaikalla polvistuin roskien seassa ja sanoin Jumalalle, että mä haluan mun elämäni antaa sulle, että tämä ei toistu enää minun perheessäni ja meidän suvussamme. Ja siellä sanoin Jumalalle kaatopaikalla polvilla, että mene minne ikinä lähetät minut. Ja sitten Jumala on vienyt. Ja olen yrittänyt mennä aina sitten avoimista ovista sisään. Lähetystyötä kohtaan mulla oli kuitenkin sellainen ajatus vähän, että luontaisesti jotenkin ajattelin, että sinne mä en kuitenkaan oikein haluaisi mennä. Ja se johtui siitä nimenomaan, että kun mä olin kasvanut itse semmoisessa epävarmassa ympäristössä ja kodissa, niin mä ajattelin niin, että mä haluan turvata mun omille lapsilleni sellaisen tulevaisuuden, missä ei olisi tällaisia niin kuin epävarmoja asioita. Ja mä ajattelin niin, että se lähetystyöhän on semmoista hyvin epävarmaa, ne olosuhteet kaikki on semmoisia. Mä ajattelin, että jos me nyt sitten Jumala käskee meidät menemään jonnekin Afrikkaan, niin siellähän on käärmeitä ja hämähäkkejä ja kaikkea sellaista, ja ne tulee ja purasee meitä. Ja ajattelin, että en mä halua kuitenkaan lähetystyöhön lähteä. Ihan mitä vaan muuta, mutta ei lähetystyötä. Ja sitten muistan, seurusteltiin Annen kanssa, ja Anne sitten kerta kaikkiaan sanoi, että hänellä on lähetyskutsu, ja sitten mä sanoin, että no, tää on kyllä nyt vähän hankala yhtälö, koska mulla ei ole, sulla on ja mulla ei ole. Miten hän tässä käy? No, hän suostui menemään kuitenkin naimisiin kanssani siitä huolimatta. Kiitos Jumalalle. Mutta sitten hän varmaan jatkoi rukoilemista. Ja mä muistan, että Jumala sitten kerran mut pysäytti tässä asiassa ja avasi mun silmät näkemään, mistä oikeasti on kysymys. Ja se tapahtui sillä tavalla, että mä olin toimittajana yhdessä semmoisessa lehdessä, joka muuten täälläkin taisi ilmestyä yhteen aikaan. Ja sitten sen puitteissa niin oli tämmöinen pohjalaiset isännät tekivät matkan Saksaan John Deeren traktoritehtaille. Ja mun piti lähteä sinne sitten tekemään juttua niistä tehtaista. Ja sinne me sitten mentiin Mannheimin kaupunkiin. Se oli varmaan mulle ensimmäinen tämmöinen Euroopan reissu. Ja kierreltiin niitä tehtaita ja illan tullen sitten nämä isännät sanoivat, että lähdetään nyt sitten kapakkaan istumaan tätä iltaa ja juhlimaan. Niin mä sanoin, että mä jäin mieluummin tänne hotellille tekemään tätä juttua, tämäkin pitäisi saada valmiiksi. Mä jäin sinne hotelliin ja muistan sen tilanteen, kun sieltä korkean hotellin ikkunasta katselin sitä Mannheimin suurta kaupunkia, niin koin sellaisen pyhän hengen läsnäolon siinä huoneessa, että se oli toinen kerta, kun se veti mut taas polvilleni siinä hotellihuoneen lattialla. Ja koin, että se oikein painoi minut polvilleni ja siinä sitten kuulin Jumalan minulle hellästi kuiskaavan tai kysyvän multa oikeastaan sellaisen kysymyksen, että Jyrki, että haluatko sinä piirtää minulle sellaiset rajat, että annat minun johdattaa sinua näiden rajojen sisäpuolella. Ja siinä se yksinkertaisesti oli. Mä ymmärsin silloin monta asiaa sekunnissa. Ymmärsin sen, että hyvänen aika, miten tyhmästi mä olen ajatellut. Mä olen ajatellut, että jos Jumala saan olla vaan Suomessa, niin silloin meillä on turvallista. Ymmärsin yhtäkkiä, että eihän se niin ole, vaan se on niin, että sinne, minne Jumala meidät johdattaa, niin siellä me olemme turvassa. Oli se sitten missä tahansa maailmassa, ei inhimilliset olosuhteet voi mitään turvata. Me voimme ajatella, että kyllähän täällä on turvallista olla täällä lintukodossa, mutta täälläkin voi tapahtua ihan mitä vaan. Mutta siellä, missä Jumalan johdatuksessa ja tahdosta olemme, siellä meillä on paras olla. Ja ymmärsin vielä niinkin, että se kasvualusta vaikka lapsille sitten, minne Jumala meidät johdattaa, niin se on siellä kaikkein parasta, koska me ollaan Jumalan johdatuksessa ja Jumalan tarkoitus on silloin meidän olla siellä. Kaikki oli ihan selvää yhtäkkiä niin kuin, parissa sekunnissa. Ja sitten kun tultiin kotiin sieltä, niin mä sitten jo avasin meidän kotioven ja huusin ovelta jo Annelle, että nyt mulla on lähetyskutsu, että me voidaan lähteä ihan mihin vaan. Ja hän sitten ihmetteli, että mitä ihmettä sulle nyt on tapahtunut. Ja mä kerroin sitten, mitä on tapahtunut. Ja sitten menin kertomaan sen saman meidän seurakunnan vanhimmille ja he sanoivat, että kyllä me Jyrki ollaan koko ajan tietty, että sulla on lähetyskutsu, mutta sä itse et ole vaan sitä huomannut. Ja niin, siitä sitten lähti aika nopeasti pyörät pyörimään, että hyvin pian sitten oltiin tällä tiellä ja sitten huomattiin olevamme jo siellä lähetyskentällä. Ja ensimmäisenähän me sitten suunnattiin sinne Albaaniaan. Ja mä muistan, kun me tultiin Albaaniaan, niin lähestyttiin sitä maata ja tultiin autolla siihen perheemme kanssa ja vastassa oli semmoiset 5 metriä korkeat raja-aidat ja siellä oli satoja ihmisiä painautuneena sitä raja-aitaa vasten ja ne kaikki halusi tulla pois sieltä. Joku seisoi toisten hartioilla, yritti kiivetä sieltä aidan yli ja kreikkalaiset rajanvartijat semmoisella pitkillä kepillä pukkasivat niitä sitten takaisin, etteivät ne pääse tulemaan sieltä. Ja silloin mä ajattelin, että nuo kaikki ihmiset haluaa tuolta pois ja minä haluan mennä tuonne, että ei tässä kaikki ei ihan ole kohdallaan. Ja vielä muistan, että nuo rajavartijat kysyy meiltä, että oletteko ihan tosissanne, että haluatte nyt mennä tuonne. Ja sanon, että kyllä me ollaan tosissaan, että tähän asti ollaan tultu, niin avatkaa portit vaan. Ja se portti oli semmoisella isolla rautaketjulla vielä kiinni ja ne avasi sen portin ja päästivät meidät menemään ja siitä meinasi livahtaa ihmisiä tulemaan ja äkkiä pantiin portit kiinni ja rautaketjulla takaisin kiinni. Ja silloin mä ajattelin, että tänne me jäädään. Täältä me ei päästä varmaan koskaan pois. Mutta kyllä sekin päivä sitten koitti ja se oli aivan mahtavaa aikaa, kun mitä me siellä saatiin olla. Me saatiin nähdä niin käsittämätöntä aikaa, mitä Jumala siellä vaikutti. Ja teki ja miten ihmisiä tuli oikeastaan sadoittain uskoon. Ja silloinhan täältä Soinista oli myös Toukolan Tauno ja Marja siellä ja yhdessä heidänkin kanssaan saatiin sitä työtä tehdä. Me saatiin olla ensimmäiset suomalaiset, jotka sinne meni ja vähän olla avaamassa latua, mutta Toukolat tuli sitten hyvin pian perässä ja olivatkin siellä sitten tosi pitkään. Mä muistan, että meillä ei ollut oikein mitään sellaista käsitystä, että miten se työ olisi siellä pitänyt aloittaa. Ja tavallaan mä olin vaan 24-vuotias silloin ja ihmettelen näin jälkeenpäin, että miten ne uskaltivat lähettää niin nuoren pojan klopin sitten lähetystyöhön sinne ja luottivat niin paljon. Mutta sitten toisaalta olen ajatellut sitä, että kyllä se on varmaan hyvä lähteä nuorena ennen kuin sitten vanhempana jo alkaa epäilemään kaikenlaista ja pistää jarruja päälle. Mutta silloin me mentiin vaan rohkeasti ja Jumala käytti varmaan myös sitä rohkeutta sitten hyväksi. Me ei tosiaan tietty, että miten se työ pitää aloittaa ja sitten muistan ihan niinä ensimmäisenä aamuina, niin Annen kanssa mietittiin sitä, että mitäs me täällä tehdään, eihän me osata oikein tehdä mitään. Sovittiin sitten niin, että no, annetaan Jumala johdattaa ja päätettiin, että mennään istumaan vaan puiston penkille. Katsotaan, mitä Jumala tekee. Ja niin me mentiin istumaan puiston penkille. Mä menin istumaan vähän toiseen paikkaan, Anne toiseen paikkaan. Ja mehän näytettiin siltä, että me ei olla paikallisia ja ihmisiä kiinnosti, että mitä tyyppejä nämä on. Ja muistat, että munkin luokse tuli ihmisiä ja kysyi, että mitä sä täällä teet? Sä et ole kyllä albaanialainen. Ja mulla oli selvä vastaus. Mä aina sanoin, että minä olen lähetyssaarnaaja, olen tullut perustamaan tänne seurakunnan. Ja se herätti ihmetystä ja kysymyksiä se mun vastaus aina. Ja tota, sitten siinä kävi niin, että senkin päivän aikana sitten eräs Tiranan sinfoniaorkesterin kontrabasson soittaja tuli siihen ja hän kysyi, että mitä sä täällä teet. Ja sanoi, että minä olen lähetyssaarnaaja ja olen tullut perustamaan tänne seurakunnan. Hän sanoi, että no nyt kuulostaa kyllä niin ihmeelliseltä asialta, että sun täytyy selvittää tätä vähän lisää. Ja minä selvitin. Ja meidän keskustelu päättyi siihen, että sain rukoilla hänen puolestaan siinä. Ja niin Jumala ihmeellisesti johdatti näitä ihmisiä. Ja me koko ajan vaan oltiin sillä tavalla pyytämässä sitä, että Jumala johdattaa, koska me itse ei oikein osattu tehdä tai toimia. Seuraavana päivänä oli sitten sellainen tilanne, että mun piti mennä yhteen lähetystoimistoon, koska kuulin, että siellä on amerikkalaisia lähetystyöntekijöitä. Ja mulle annettiin sellainen paperilappu, missä oli sen tien osoite ja sitten numero. Ja se numero oli mulle kirjoitettu jotenkin väärinpäin siihen paperiin, että mä sitten eksyin siellä kun mä sitä paikkaa etsin. Ja kuljin pitkin katuja ja olin pukeutunut sillä tavalla, kun ei saa pukeutua. Siihen aikaan mulla oli semmoinen havajipaita ja sandaalit ja tennissukat ja sitten semmoinen vyölaukku oli siihen aikaan muoti. Ja siellä oli mun kaikki rahat ja passit ja kaikki siinä samassa. Ja herätin huomiota siellä kulkiessani. Yhtäkkiä mä tajusin, että kaikki katsoo mua. Ja sitten vastapäätä siinä tiellä seisoi mies mustassa puvussa ja yhtäkkiä hän lähestyy minua, tulee minun luokseni ja puhuu hyvää englantia. Hän oli oppinut englannin kielen kuuntelemalla semmoista lyhytaaltoradioa tyynyn alla. Siihen aikaan se oli kiellettyä, ei saanut olla mitään yhteyksiä ulkomaille. Siitä olisi voinut saada vankila. Mutta hän oli sillä lailla salassa sen oppinut. Hän tulee sanomaan minulle, että minä tulin pelastamaan sinut. Ja sitten kysyin, että mistä sinä minut pelastat, niin hän sanoi, että näetkö nuo miehet tuossa, että nuo tuossa puhuivat juuri äsken, että he tulevat ryöstämään sen. Ja sitten sanoi, että no kiitos, kun tulit pelastamaan minut. Ja hän kysyi, että mitä sä täällä teet. Ja kerroin, että olen lähetyssaarnaaja ja olen tullut perustamaan seurakuntaa tänne. Ja hän sanoi, että onpa mielenkiintoinen asia. Ja sitten hän sanoi, että hän haluaa kuulla tästä asiasta lisää. Ja mä sanoin, että no tavataanko tuossa hotellilla sitten illalla, niin mä tarjoan sulle illallisen. Ja sitten sovittiin tapaaminen ja hän tuli sinne ja selitin Raamattua niin kuin vain nuorena osasin lähetystyöntekijänä selittää evankeliumia ja kaikkea. Ja jotenkin jäi vielä kesken se asia. Hän sanoi, että tavataanko huomeiltana uudestaan. Ja no selvä, tavataan huomeiltana uudestaan ja taas tarjosin illallisen. Ja hän sanoi kolmannen kerran, että vieläkin hän haluaa kuulla lisää ja kolmantena iltana tultiin sitten sinne ja sitten siinä kun olin selittänyt, niin yhtäkkiä hän sanoi, että nyt minä Jyrki ymmärrän. Mä ymmärrän, mistä sinä puhut. Mulle on avautunut tämä asia ja minä haluan tulla uskoon. Hän sanoi sen niin suoraan ja kirkkaasti, että hän haluaa tulla Jeesuksen seuraajaksi ja hän haluaa ottaa vastaan Jeesuksen ja haluaa päästä taivaaseen. Ja hän kysyi, miten se tapahtuu. Minä sanoin, että se tapahtuu niin, että minä nyt tässä rukoilen sinun puolesta, julistan sinulle synnit anteeksi, sinä synnyt uudesti ylältä Jumalan lapseksi. Ja siinä ihmisten edessä nousin ylös siinä keskellä sitä ravintolaa ja laskin käteni hänen päälle isoon ääneen, rukoilin hänen puolestaan, julistin hänelle synnit anteeksi. Ja yhtäkkiä hänellä alkaa kyyneleet valumaan, hän kapsahtaa minun kaulaan ja sanoo, että lähdetään Jyrki perustamaan sitä seurakuntaa. Ja hän sanoo, että minä haluan olla sun tulkki, että minne sä meet, niin sinne minäkin sitten tuun sun kanssa. Ja niin me lähdettiin. Ja me lähdettiin sinne Fierin kaupunkiin, minne sitten syntyi se seurakunta, joka on vielä olemassa tänäkin päivänä siellä. Se on mahtava asia. Ja tästä mulle tulee mieleen sellainen, mitä Jeesus sanoi, Matteuksen evankeliumi 9. luvussa, kun hän katseli niitä opetuslasten kanssa näitä viljapeltoja, jotka alkoivat olla valmiina leikattavaksi. Mä muuten eilen, ennen kuin lähdin tänne reissuun, niin lenkkeilin siinä vähän meidän ympäristössä siinä Kehä Kolmosen vierellä. Joku voi ajatella, että ei siellä varmaan mitään viljapeltoja ole, siellä on vaan betonitalo. Mutta on, kuulkaa, mahtavat vehnäpellot ja kauraa siellä kasvaa. Niin mä katsoin sitten sitä, että nyt alkaa olla kyllä niin kuin siinä mallissa, että kohta pitäisi varmaan ruveta leikkaamaan tuota, että se oli jo niin keltainen ja semmoinen kullan värinen, että ehkä jotain ihan pientä semmoista vihreää saattoi olla jossakin, mutta että mä ajattelin, että ihan niin kuin opetuslapset, että nyt pian on se aika, että pitäisi leikata. Ja sitten samassa tilanteessa Jeesus sanoi, että te sanoitte, että nyt pian on elonkorjun aika, mutta minä sanon teille, että rukoilkaa, että Herra lähettäisi elonkorjaajia, työmiehiä, työnaisia elonkorjuuseen. Ja siinä on kysymys oikeasta ajasta. Että eikö olekin niin, täällä on varmasti myös ihmisiä, jotka maanviljelyksen kanssa tekee töitä, niin se viljahan on, sehän on korjattava juuri oikeaan aikaan. Ja mä en tiedä, siinä on varmaan monenlaisia asioita, mistä minä en ymmärrä mitään. Varmaan sää täytyy olla justiin optimaalinen ja juuri oikea päivä ja katsoa, että ei ole satanut ja niin edelleen. Eli se on varmaankin tosi tarkkaa puuhaa. Mutta niin se on Jumalankin viljan kanssa. Ja nyt kun mä ajattelen sitä jälkeenpäin sitä, että me menimme sinne Albaniaan juuri silloin, kun se vilja oli kypsää, niin silloin sinne piti mennä. Ja nyt tänä päivänä siellä se tilanne on paljon haastavampi. Enää siellä ei leikata sitä satoa. Silloinkin, kun me Taunon kanssa näytettiin jotakin filmiä stadionilla, niin Jeesus-filmiä, niin sadat ja sadat ihmiset ryntäsivät sinne eteen antamaan elämänsä Jeesukselle. Semmoisia siellä ei tänä päivänä nähdä. Mutta se puhuu minulle siitä, että meidän on kuunneltava, mitä Jumalan henki seurakunnille sanoo, mentävä silloin leikkaamaan, kun se leikkuun aika on. Rukoilkaa elon Herraa, että Herra lähettäisi. Ei ole oikeastaan mitään muuta annettu seurakunnalle tehtäväksi kuin rukoilkaa. Ensimmäisenä me aina ajatellaan, että no onko meillä rahaa, pystytäänkö me nyt vastaamaan tähän. No ei sitä ensimmäisenä tarvita. On pyydetty, että rukoillaan. Ja me tiedetään, että on erilaisia aikoja siinä maanviljelyksessä. On niitä aikoja, jolloin sitä istutetaan sitä siementä. On siis kylvön aika. Ja sitten on sen leikkaamisen aika. Ja niin se on maailman kansojenkin keskuudessa. On niitä aikoja, jolloin kylvetään sanomaa. Ja sitten on niitä aikoja, jolloin leikataan. Mutta minne Jumala sitten haluaa lähteä, että leikkuumiehet lähtisivät sinne, missä leikataan, ja kylvömiehet sinne, missä kylvetään. Molempia tarvitaan. Ja jotenkin tuntuu siltä, että kun ajattelee sitä aikaa, missä me nyt eletään vaikka Suomessa, niin minusta tuntuu siltä, että me eletään tämän sukupolven aikana nyt semmoista kylvövaihetta. Näyttää siltä, että sitä leikkuuaikaa ei niin paljon ole kuin mitä sitä oli silloin 80-luvulla. Mä muistan, että mulla oli ensimmäinen kosketus hengellisiin asioihin, kun en ole siis mistään uskovaisesta perheestä, me poikien kanssa sitten ajeltiin polkupyörällä siellä pitkin Alajärven katuja. Ja mä muistan, että yhtäkkiä me tultiin johonkin urheiluhallille ja mä katsoin poikien kanssa, että täällä on ihan hirveästi autoja ja väkeä ihan se urheiluhalli täynnä. Ja eihän me tiedetty yhtään, että mistä on kysymys. Ja mentiin sinne kuuntelemaan, niin siellä oli sellainen saarnaaja kuin Niilo Ylivainio. Se siellä saarnasi ja ihmisiä oli aivan valtavat määrät. Ja me ihmeteltiin, että mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu. Ja mä koin, kun me mentiin sinne, niin aivan käsittämättömän ilmapiirin. Jotenkin tuntui, että Jumala alkoi heti vetämään puoleensa ja puhutteli ja koin, että mun paikka on jotenkin täällä ja Jumala kutsuu mua luoksensa. Ja sitten siinä lopussa niin Niilo kysyi, että jos täällä on joku, joka ei tunne vielä Jeesusta ja haluat ottaa Jeesuksen vastaan, niin nosta käsi nyt. Ja silloin mä kattelin mun kavereita siinä, kukaan ei ollut uskossa, niin että nostaako kukaan kättä ja kukaan ei nostanut ja mäkään en uskaltanut nostaa. Ja se jäi vaivaamaan mua tosi paljon ja mä koin, että mä niin kuin jäin semmoisen herätyksen tilaan siinä. Ja sitten muistan, että menin siitä sitten kotiin ja isä sanoi, että nyt on, he ovat saunoneet, että siinä on sauna lämmin, että haluatko mennä. Menin sinne saunaan Ja sitten siellä saunassa asia vaivasi mua niin paljon, että siellä mä rukoilin varmaan ensimmäistä kertaa sitten Jumalaa. Ja mä siellä sanoin, että Jumala, että näkisikö sä mun käden, jos mä nostaisin sen täällä saunassa. Ja siellä mä sitten nostin käteni ja mä uskon, että Jumala otti mut lapsekseen varmaan jo silloin. Mutta sitten mun uskovaiset sukulaiset vei mut helluntailaisten lastenleirille vähän väkisin, kun mun vanhemmat oli sitten katkaisuhoidossa siihen aikaan. Ja siellä leirillä sitten ihan mun puolesta rukoiltiin ja sain siellä sitten antaa elämän Jeesukselle. Sen tähden myös lapsityö on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja niin kuin sanoin, siitä oikeasta ajasta, niin myös se, että miten tärkeää on se, että me satsaamme lapsiin ja nuoriin. Ja on jonkun tutkimuksen mukaan on todettu, että suurin osa ottaa vastaan pelastuksen alle 15-vuotiaana. Ja niinhän se kävi myös minulle. Ja sitten on tutkittu myös niin, että sitten kun ihminen täyttää 30 vuotta, niin se on todella harvinaista, että sitten joku vielä kääntyy. Ja siihen on varmasti olemassa syynsä. Elämä turruttaa, tulee kaikenlaisia skeptisiä ajatuksia ja sitten omatunto saattaa kovettua, eikä välttämättä koe itseään sitten enää niin syntiseksi, vaan päinvastoin sitten alkaa tulla, että minähän on loppujen lopuksi aika hyvä ihminen. Tällaisia monesti näkyy. Jumalalle ei ole tietysti mikään mahdotonta ja rukoillaan sitä, että Jumala kutsuisi kaikki ihmiset ja kutsuukin, mutta että moni voisi tulla uskoon, mutta hyvin otollinen maaperä on siis lapset ja nuoret. Heidän keskuudessaan meidän tulisi sitä työtä tehdä. Samalla tavalla myös sinne lähetystyöhön niin on helpompaa lähteä silloin nuorena, kun vielä pystyy lähtemään. Ja sitten kun sitä tulee vähän vanhemmaksi, niin sitten tulee kaikenlaisia asuntolainoja ja muita semmoisia. Ajattelee, että mulla on näitä ja näitä esteitä, että en mä pysty lähtemään. Mutta hyvä kun Masa ja Sofiakin pääsi lähtemään ja varmasti juuri oikeaan aikaan. Osataanko me tulkita aikain merkkejä? Osataanko me tulkita sitä, että mikä hetki yöstä on? Mitä Jumalan henki puhuu meille tästä maailmasta? Me uskovina niin me ollaan kaikenlaisen informaatiotulvan keskellä tänä päivänä. Me kuullaan sanomia sodista, me kuunnellaan uutisia. Koko ajan tapahtuu maailmalla. Koskaan ennen sellaista informaatiota ei ole tullut meille meidän huoneisiin niin paljon kuin sitä tänä päivänä tulee. Mutta mitä Jumala sen kautta haluaa meille puhua? Mä uskon, että haluaa puhua ja synnyttää meissä rukouksia. Ei ainoastaan sitä, että hämmästelemme tai taivastelemme, että voi kauhea, mitä tuolla maailmalla tapahtuu, vaan että Jumala herättäisi meidät rukoilemaan. Mä muistan, että mä olin uskoon tultua, niin varmaan olin jotain 14 vuoden ikäinen ja mä näin semmoisen dokumentin sitten televisiossa tuolta Filippiineiltä, jossa oli semmoisia pieniä lapsia, jotka semmoisella roskavuorella keräsivät sieltä sitten roskia ja muovipulloja, että saisivat niistä jotakin myytyä niitä ja jotakin sitten pientä rahaa ja elätettyä itsensä ja perheensä. Ja sitä sanotaan semmoiseksi savuovaksi vuoreksi siinä Manilassa, suuri roskavuori, missä nämä lapset tönkii sieltä roskia sieltä vuorelta. Ja mä koin, että katsoessani sitä dokumenttifilmiä, että Jumala kuiskasi minulle, että Jyrki, sun pitäisi mennä tuon. Eikö aika käsittämätön asia, että 14-vuotiaana niin kuin voi tämmöisen niin kuin kokea, että Jumala puhuu, että sun pitäisi mennä sinne. No mähän tietenkin tajusin, että enhän minä sinne voi mennä. 14-vuotias poika sinne voi mennä. Mutta myöhemmin mulle kirkastui yksi valtavan tärkeä opetus, mikä siihen liittyi. Ja se tapahtui noin vuoden päästä, kun mä näin sitten yhden lähetyslehden. En tiedä, oliko se silloin joku Maailman ääret-lehti, tuo nykyinen Fida-lehti. Siellä oli semmoinen artikkeli, missä kerrottiin, että lähetysnuoret ovat menneet Manilaan sinne Roskavuorelle ja perustaneet sinne lähetysaseman ja auttavat näitä lapsia, jotka siellä näitä roskia keräävät ja levittävät evankeliumia heille. Ja silloin mä ymmärsin, että nämä ihmiset ja minä kuulimme sen Jumalan äänen ja he pystyivät menemään. Minä en pystynyt menemään, mutta minä kuulin sen saman. Ja sen takia mä uskon, että Jumalan henki puhuu seurakunnalle ja puhuu sinulle ja minulle vielä tänäkin päivänä maailman haasteista. Ja niistä minne Jumala haluaisi meitä viedä. Me emme välttämättä pysty mitenkään menemään sinne, mutta jotain me pystymme tekemään. Pystytään rukoilemaan, pystytään tukemaan niitä ihmisiä, jotka menee. Pitäisi osata tulkita näitä aikain merkkejä. Matteuksen evankeliumissa luvussa 16 sanotaan näin, että kun ilta tulee, sanotte te, tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa, ja aamulla tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Mä sain armeijassa semmoisen säämiehen koulutuksen, ja mä osaan vähän tulkita noita taivaan merkkejä. Eli mä pystyn sieltä katsoa noita, kun mä katselen vaikka noita pilviä, että milloin lähestyy saderintama, ja noista yläpilvistä pystyy katsomaan, että 24 tunnin päästä sataa vettä. Ja mä oon monesti mun kavereille sitten vähän ylpeillyt sillä, että kattokaas muuten, niin 24 tunnin päästä sataa, että lyödäänkö vetoa. Ja näin on käynyt, koska pystyn niin kuin tulkitsemaan noita asioita. Ja näin Raamatussa sanotaan, te pystytte siihen, mutta aikainmerkkejä te ette osaa. Jumala saakoon meitä siinä puhutella ja antaa meille herkkyyttä, että osaisimme olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että me kohdattaisiin täällä myös niitä ihmisiä, joita Jumala haluaa meidän kohtaavan. Ei ainoastaan siellä lähetyskentällä. Jumalan ja Elon Herran kutsuääni kuuluu koko ajan seurakunnassa ja koko ajan on elonkorjuun aika jossakin päin maailmaa ja nyt tarvittaisiin elonkorjaajia jossakin kiireesti. Ja Jumala haluaa lähettää meidät sinne. Paavali sanoi myös itse näin, että siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista, minun täytyy tehdä se. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Tämä löytyy ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 9 ja jakeesta 16. Mä olen kokenut itse samalla tavalla, kun mä ajattelen sitä, että mitä kaikkea olen lapsuudessa joutunut käymään läpi. Ja mistä kaikesta Jumala on minutkin sitten loppujen lopuksi pelastanut. Ja on niin kuin herännyt siihen, että mun tie olisi voinut olla ihan toisenlainen, ellei joku olisi vienyt mua sinne lastenleirille. Ihan varmasti en olisi tässä. Ja mä olen ajatellut sitä, että ja mitä Paavalikin varmaan tarkoitti sillä, kun hän, mitä kaikkea hän teki, pahaa vainosi Jumalan seurakuntaa ja kaikkea sitä, mitä oli takana päin, niin hänen tämä lausahdus minun mielestäni kertoo siitä, että hän haluaa maksaa takaisin Jumalalle sitä ikään kuin velkaa siitä, mikä Jumalan suuri armo häntä on kohdannut. Ja mä olen ajatellut, että sama on minun kohdallani. En ole vainonnut Jumalan seurakuntaa, mutta Jumala on pelastanut mut. Niin mä haluan myöskin maksaa takaisin ja antaa mun elämäni hänen käyttöönsä. Ja se mun rukoukseni olisi tänä päivänä, että me kaikki voitaisiin tänään näin päättää. Jumala voi johdattaa sinua täällä Soinissa. Ihan samalla tavalla kuin se Jumala johdatti meitä siellä Tiranan puiston penkillä. Ihan hyvin Jumala haluaa risteyttää meidän tiet joidenkin ihmisten kanssa. Tulee vastaan tuolla kaupassa tai jossakin ihminen, jonka Jumala on lähettänyt juuri sinua varten. Ehkä muutama sana vaihtaa ja siitä voi syntyä jotain sellaista, mitä Jumala haluaisi minun kauttani tehdä. Mä kerron vielä yhden tapauksen, mikä tapahtui tähän loppuun, niin siellä sitten, kun me menimme ensimmäistä kertaa tuonne Fierin kaupunkiin, jonne sitten syntyi ja Albaniassa tuo seurakunta, ja mulla oli semmoinen ongelma tietysti, kun en puhunut albanian kieltä, niin enhän mä osannut sitten oikein kommunikoida. Ja mä keksin semmoisen asian, että kun mulla oli semmoinen minibussi, niin mä semmoisen lauseen kirjoitin paperille, että Jeesus parantaa särkyneet sydämet. Ja sitten mä pyysin sen kääntämään albaniaksi ja sitten lähetin sen lauseen tänne Suomeen johonkin tarrapainoon ja pyysin, että printatkaa niin suuria tarroja, kun teidän koneesta lähtee näitä tarroja. Ja sitten mä sain ne tarrat sinne Albaniaan ja mä liimasin siihen auton kylkeen eteen ja taakse, siis ympäri niitä tarroja, että siinä luki niin kuin kissan korku sillä kirjaimella joka suunnasta, että Jeesus parantaa särkyneet sydämet. Sitten mä ajelin sen kanssa siellä menemään. Ja muistan, kun tultiin tuohon Fierin kaupunkiin sitten sillä autolla, ja se oli semmoista aikaa, että silloin ei voinut jättää autoa johonkin parkkipaikalle yhtään niin kuin vartioimatta. Siitä heti lähti tuulilasin pyyhkiä ja peilit ja kaikki, mitä sitä ikinä irti sai, niin lähti matkaan. Sitten me tietenkin päätettiin, että tämä täytyy viedä poliisiasemalle, ja siinäkin on riskinsä, koska ei välttämättä poliisiinkaan voi luottaa, että mitä siellä tapahtuu. Mutta vietiin se poliisiasemalle, ja sitten mentiin majapaikkaan nukkumaan. Ja poliisimies lupasi vartioida sitä autoa. No sitten aamulla 7 aikaa joku koputtaa sinne meidän ovelle, ja menin sitten avaamaan oven, ja se poliisimies oli siellä, ja totta kai mun ensimmäinen ajatus oli se, että no niin, nyt meidän auto on varmaan varastettu, että sitähän se tuli sanomaan. Mutta ei, hän sanoi, että mä olen koko yön vartioinut sitä autoa ja katsonut sitä, mitä siinä ovessa lukee, että pitääkö se paikkansa, mitä siinä lukee. Sanoi, että kyllä se pitää. Ja sitten hän kysyi, että no parantaako se teidän Jumala sitten ihan sairaitakin ihmisiä? Mä sanoin, että kyllä se meidän Jumala parantaa sairaitakin ihmisiä. Sitten hän sanoi, että hänen tyttärensä on ollut kuukauden verran kovassa kuumeessa kotona, ja jos minä nyt pyytäisin teitä, että tulisitte rukoilemaan hänen puolestaan, niin parantaako teidän Jumalanne minun tyttären? Ja mulla oli niin kuin sekunti aikaa miettiä, mitä mä vastaan, ja multa vaan tuli, että kyllä meidän Jumala parantaa sinun tyttäresi. Ja sitten mä herätin aktiolaiset ja sanoin, että jos ette koskaan ole rukoillut tosissanne, niin nyt rukoilkaa, että nyt meillä on sellainen missio, että nyt me lähdetään parantamaan yksi sairas. Nyt pitää rukoilla. No sinne me lähdettiin sitten tämän aktioryhmän kanssa. Siellä se tyttö makasi vuoteessaan, ja me vain yksinkertaisesti lapsenomaisesti menimme hänen luokseen ja rukoilimme uskon rukouksen ja lähdimme pois. Mitään ei tapahtunut. Mutta sitten seuraavana päivänä törmättiin tähän poliisimieheen siellä kadulla, ja hän juoksee meidän kaulaamme kiinni ja sanoo, että tytär on täysin terve. Ja teidän Jumala teki ihmeen, ja me halutaan kuulla lisää. Ja he tuli koko perheenä, ja heistä tuli ensimmäiset jäsenet siihen seurakuntaan. Jumala tekee edelleenkin ihmeen. Jumala parantaa särkyneitä sydämiä, Jumala parantaa sairauksista. Jumala on voimallinen Jumala. Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän tekee ihmeitä kotimaassa ja lähetyskentillä joka puolella. Jumala ei ole muuttunut, ja se on mun vahva sanoma myös teille tänä iltana. Aamen. Ja me rukoillaan vielä tässä nyt yhdessä. Ja haluaisin ihan kysyä teiltä, onko teillä jotain rukousaiheita, joita haluatte Jumalalle tiettäväksi tehdä? Onko teillä sairautta, särkyneitä sydämiä, asioita, mitä tahansa te Jumalalle haluatte? On.
Täällä on
käsi. Joo, ja Jumala varmasti näkee. Saanko pyytää, että noustaan vielä rukoukseen tässä lopussa? Ja kannetaan toinen toisiamme ja näitä rukousaiheita Jumalalle tiettäväksi. Rakas Jeesus, me ollaan tässä sinun läsnäolossasi ja halutaan hiljentää sydämemme ja rauhoittaa sydämemme ja avata se pyhälle hengelle tässä hetkessä. Kiitos Jeesus, mitä haluat tehdä meissä. Ja Herra, mä uskon, että sä haluat parantaa meidän sydämiä. Mä pyydän, että paranna minunkin sydäntä, paranna haavoja, jotka sinne on tullut. Näet meidän inhimillisyytemme. Näet sen, että miten heikkoja ja hauraitakin me monta kertaa ollaan. Meissä on vajavaisuuksia, meissä on sairauksia, jonka kanssa me myös taistelemme. Ja varmasti täällä on ihmisiä, jotka kokee masennusta ja ahdinkoa. Ja on elämäntilanteita, joissa me odotetaan, Jeesus, että sinä ilmestyt. Ja Herra, sinä haluat olla meidän parantajamme monella tapaa. Me haluamme tässä hetkessä kuulla sinun äänesi. Me haluamme uudistua sinun edessäsi. Ja Herra, jos joku on jotenkin ollut vähän kaukana sinusta tai jotenkin sillä tavalla kokee, että ei oikein pitkään aikaan kokenut sitä Jumalan alkuperäistä niin kuin läsnäoloa tai tulta, niin kiitos, että haluat uudistaa meitä. Ja halutaankin tässä tehdä parannusta sun kasvojen edessä. Ja Herra, oikein janotaan sitä, että mekin saataisiin olla vielä tänä päivänä sinun käytössäsi, niin kuin ihmeellisellä tavalla sä johdatit meitä silloin kun lähdettiin perheenä lähetystyöhön, niin anna Herra, että me tänä päivänä saisimme nähdä ja kokea myös tällaisia ihmeitä meidän keskuudessa. Herra, mä pyydän, että tässä läsnäolossa, kun nyt ollaan tässä näiden ihmisten kanssa Soinin helluntain seurakunnassa tässä rukoushuoneessa, niin paranna sairauksista. Sun pyhä henki on läsnä tässä hetkessä. Ilmesty ja kohtaa meitä. Jeesus, tämä on näin yksinkertaista. Uskon sinuun lapsenomaisesti. Olet luvannut olla meidän auttajamme. Sen tähden minä rukoilen näiden ihmisten puolesta, jotka apua tänä päivänä odottavat. Tulkoon jumalallinen vastaus heidän elämäänsä tässä ja nyt. Kiitos Jeesus, mitä sinä voit tehdä ja millä tavalla sinä ilmestyt. Herra, me ylistetään ja kiitetään sinua sun ihmeellisestä työstä ja kutsu meitä vielä lähtemään, menemään, kuulemaan sinun äänesi, palvelemaan lähetystyössä täällä ja sitten aina maailman ääriin asti. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Kiitoksia, että sain tulla tänne. Meidän piti tämä tilaisuus järjestää jo, olisiko sitä ollut vuosi sitten suurin piirtein, ja koronarajoitukset oli silloin päällä. Hienoa, että nyt onnistui ja olette rakkaita ihmisiä täältä sitten. Muistan teitä monta kertaa, kun näiltä seudulta olen kerran lähtenyt ja mielelläni palvelen teitä sitten noissa asioissa ja kannatusjäsennyksissä ja muissa tuossa vielä materiaalipöydällä, niin jäädään vielä sitten juttelemaan. Mutta Jumala saakoon siunata teitä ja teidän seurakuntanne runsaalla tavalla.